takový trošku provokativní. Měl jsem z něj doma obavy a já jsem tak nějak říkal, že se bojím toho, jak budete reagovat. A Katy říkala, no jo, tak hele, ale to bys měl prostě udělat nějaký disclaimer, což je česky vysvětlení, nebo možná taková omluva. A tak než začnu, tak já teda mám jeden disclaimer, a to je to, že vlastně, když já si chystám kázání, tak nejsem prostě jako Zbyňa nebo Naďa, jo, který, a já je prostě hrozně obdivuju, že jsou schopní nás zásobovat jako tak kvalitním materiálem prostě v té frekvenci, ve které to oni dělají, a to je prostě dár a požehnání hrozný. Ale já tady stojím relativně zřídka. Ve mně vždycky ta myšlenka nebo to téma nějak klíčí. Většinou už potom, co mám to kázání dneska, tak ve mně už začne tak nějak jako bublat, o čem bych chtěl mluvit příště. I to dnešní kázání vlastně, nebo to slovo, který mám, tak ve mně tak nějak bublalo. A já jsem si myslel, že vím, o čem budu mluvit dneska. A fakt jsem si to myslel, říkal jsem si, jo, vím, který přesně co jako bych chtěl. Akorát tento týden najednou, jak prostě nevím, co se stalo, nebo jak vím, co se stalo, prostě Bůh se mě dotknul a on jako ten příběh, který chci vyprávět, nezměnil. On zůstal stejný, ale Bůh jako tu váhu nebo to závaží nebo to těžiště toho příběhu a nebo toho, o čem mám vlastně mluvit, úplně přesunul a celý mi to jako rozkopnul. A já bych se akorát chtěl teda omluvit, protože to možná bude trošku jako hustý a možná to působí prvoplánově, ale já se fakt říkám, že za to nemůžu. Tak jenom prosím vás, kdo jako, komu se to tak bude zdát, tak mi fakt odpusťte, protože jsem to tak nemyslel. A protože to mám hrozně dlouhý, tak hnedka už začneme. A ten příběh, o kterém chci mluvit, tak je na více místech vlastně v Bibli, ve víc evangelích, ale já si vemu ten příběh z Lukáše, z 5. kapitoly, a je to 17. a 26. verš, a je to, co znáte jako všichni, nebo hrozně moc se to jako čte a známe to. A je to o tom uzdravení toho ochrnulého muže. A píše se tam vlastně, jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnulého i s lůžkem přímo před Ježíše. A když viděli jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěni. Zákonníci a farizeové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, anebo je snadnější říct, staň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnulému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. A všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, to je nad naše chápání. Takže to je ten příběh. Já jsem ho schválně, jak je tam vlastně na obrazovce, rozdělil na dvě půlky, protože on má takový dvě dějství, jakoby dvě části. Ono toho je tam hrozně moc, jako kdybych to chtěl rozebrat, tak večer ještě neodejdeme, jo? Takže já jsem to musel jako hodně okrájet. Ale to první dějství je to, že se vlastně čtyři kamarádi, čtyři přátelé sejdou u svého ochrnulého přítele a my vlastně nevíme. Tam se ve většině vlastně těch částí Bible, kde se mluví o těch lidech, kterým Ježíš jakoby vykonal zázrak, tak moc nevíme, jako vlastně, proč ty věci měli. Jo, my nevíme, proč prostě byl ochrnulý, jestli jako byl ochrnulý od dětství, nebo prostě měl nějaký úraz, nebo co se mu stalo, čím to bylo způsobený, jak ten člověk žil, nic z toho nevíme a nevíme to proto, protože na tom prostě nezáleží. Protože evangelisti a tedy jako ten, kdo inspiroval, aby to napsali, tak to nepovažovali za důležitý. Jako, bylo úplně jedno, jestli byli bohatí nebo chudí, nebo jestli prostě byli zdraví, nemocní, jestli byli hezcí, škaredí. Prostě Bůh ví, že každý, kdo se narodil na téhle planetě, tak už od začátku jsme nějakým způsobem zlomení. A nemusíme a potřebujeme uzdravení. Ty, každý, kdo jsme tady, tak potřebujeme setkání s Bohem. A je úplně jedno, jestli jsi mladý, starý, hezký, škaredej, tlustej, tenkej. A ti čtyři kamarádi se u něj sešli a slyšeli, že ve mně, že Ježíš je zpátky doma. A řekli, hele, Ježíš je zpátky doma a víme, že dělá zázraky, tak my tě tam prostě vezmeme a zkusíme to. A v našem životě občas prostě jsou situace, který nás prostě ochromí. Někdy možná nám prostě život naloží tolik, že prostě už se nedokážeme dál pohnout a nedokážeme jít dál a nevidíme jako žádný další horizont. Nevidíme směr, kam máme jít. A mně přijde, že ten ochrnulej muž, je to přesně tenhle, jako, že je to taková analogie toho našeho života. A že prostě už jsme příliš beznadějní a že v našem životě je příliš hořkosti a vyčerpání a že už se nedokážeme vlastně a deprese a smutek a hněv a že nám to zastírá vlastně tu cestu, kterou máme jít a která je ta správná a my už vlastně nevíme a rezignujeme. A v tu chvíli potřebujeme každý z nás právě někoho, kdo bude kolem nás, kdo má nadhled, kdo má čistou hlavu, kdo tu naši situaci vidí zvenku a vidí, že ta situace není beznadějná, že má ty duchovní svaly, aby si nás prostě, aby vzal nás, který už tam jenom ležíme a nemůžeme se pohnout a přinesl nás prostě blíž k Bohu. A někoho, kdo je ochotnej se nedat zastavit ničím, kdo se nenechá zastavit tím davem, kdo se nenechá zastavit tím, že nemůže projít dveřma, že nemůže projít oknem a že je prostě ochotnej pro nás vytáhnout až na tu střechu a klidně pro nás prostě probourat zeď. Takže to je vlastně to, co mi přijde jako takový obraz toho, jak my bychom měli fungovat. To je to, k čemu vás chci pozvat, abyste prostě... A od toho je církev, od toho právě jsme my, protože kde jinde najdeš čtyři přátele, který když ty už nemůžeš a už seš ochromený čímkoliv a jakoliv, ať bojuješ s čímkoliv a seš úplně na dně, tak prostě kde jinde najdeš lidi, kteří jsou ochotní prostě tě vzít, zvednout a bojovat za tebe. A v Jeremiáši, v 29. kapitole, tam je to právě napsané, že potřebuješ někoho, kdo do toho jde naplno. A vlastně je tam napsáno, já přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Hospodin, mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. To je to vyjádření o tom, jak prostě je potřeba někdy do toho dát všechno. A ti jeho přátelé, ty byli all in. Ty prostě opravdu přišli a já si dokonce představuji, jak ten chlápek prostě tam leží, teď on ho nesl, on říká, hele, kluci, koukejte to, nebudeme to hrotit, prostě tady je ten dáv. Vidíte, že se tam jako nemáme šanci dostat, prostě jdem dom, je vedro, jako zabalíme to. A oni prostě byli kreativní a řekli, hele, sorry, ale ty, jako my tě neseme a my tě poneseme. A je tam zajímavá ještě jedna taková věc. Oni vlastně přišli k tomu domu, kde ten Ježíš učil, že ten dům byl obklopený těma lidma, uvnitř to bylo narvaný učitelama zákona a farizeama a stalo se něco jako úplně nepředstavitelného. Tam donesli ty chlapy toho ochrnulého člověka na tom lehátku a všem to bylo jako jedno. Jako dneska, vemte si, že byste přijeli s někým jako na vozíčku, tak se prostě rozestoupí ty lidi a jako pustí vás, že jo, na koncertech, to máte koncerty, kde je prostě 10 000 lidí, ale vždycky tam máte v první řadě ty místa prostě pro ty lidi, kteří jsou jako na vozíčku nebo jsou nějak jako postižený motoricky nebo jinak. A tam prostě to nikoho nezajímalo. Všichni tam vlastně byli sebestřední, všichni si tam přišli pro ten kus toho Ježíše a vlastně nikoho nezajímalo, že je tam někdo, kdo je na tom jako hůř než oni a každý se prostě staral o sebe. A říkal jsem si, že to je naše nebezpečí někdy, takového toho, já jsem to nazval jako sobecký křesťanství, že v podstatě člověk se už chodí jenom k tomu Ježíši proto, aby si řešil ty svoje bolístky, ty svoje problémy, aby si vyřešil ty svoje traumata z dětství a z minulosti, aby si od Ježíše odnesl to svoje uzdravení. Ale někdy je to prostě o tom, že ty největší zázraky a to uzdravení a vlastně možná někdy i svoje vlastní uzdravení zažijeme tehdy, když se rozhodneme, že někdo je na tom hůř než my a že se rozhodneme ho nést a budeme ti jeho nosiči. A že možná někdy se v tom uzdravení našich přátel jako zažijou větší zázraky, než v tom, když my se soustředíme na to, aby my jsme si urvali ten kus svého Ježíše. Tak to je jenom taková jako vsuvka. Ale já budu pokračovat dál. A vlastně, aby jsme tady nebyli dlouho, tak se dostanu už pomalu k tomu do druhému dějství, tam, kde se ten příběh hrozně láme. A to je to, že ti přátelé ho vynesli na střechu, rozebrali celou tu střechu a probourali se prostě tím stropem. Jo? Jako, rozhodně to nebyla jako čistá práce, že jo? Jako dovedete si představit, úplně vidím tu místnost pod tím, jak tam prostě padá ten rákos, ta umítka prostě. A je to o tom, že oni se prostě jako nebáli udělat ten duchovní bordel prostě proto, aby prostě zachránili a přinesli uzdravení tomu svému příteli. A teď se ocitáme v tom epicentru toho příběhu, protože vlastně máme tu díru v té střeše, tam se spouští ten ochrnulý člověk a to je ta chvíle, kdy ti přátelé museli říct, my jsme udělali jako naše maximum. A v tu chvíli vlastně už na tou situaci oni nemají kontrolu a to, co se děje dál, tak už je prostě jenom mezi tím ochrnulým mužem a Ježíšem. My prostě můžeme usilovat a máme udělat naše maximum, ale prostě všechno má svoje meze a v určitým bodě se dostaneme do situace nebo dostaneme se do toho bodu, kde prostě ta věc dál už je prostě jenom mezi Bohem a tím konkrétním člověkem. A teď vlastně je to o tom, že tam leží ten ochrnulý a Ježíš se dívá na něj. Nedívá. Ježíš se dívá na ty čtyři kamarády, vlastně na ty čtyři přátele, kteří ho spustili. Ježíš všechno, nebo ne všechno, to kecám, ale Ježíš strašně moc věcí dělá úplně jinak, než jako my si představujeme. Jo? Já si myslím, že to bylo prostě proto, že ten člověk byl natolik ochrnulý, ten člověk už byl natolik paralyzovaný, ale nejenom tělesně, ale i duševně, že už ani on jako nedoufal v to, že by se mu něco dobrýho mohlo stát. A v tu chvíli Ježíš se nedívá na něj, ale dívá se na ty čtyři přátelé a říká, když viděli jejich víru, protože ten muž pravděpodobně už žádnou víru neměl, tak se rozhodl, že bude konat. Takže někdy prostě je to o tom, ale nakonec vlastně mu řekl, tak vstaň a jdi. Akorát, že vůbec. Čekali bychom, že prostě první, co se stane, když ho tam spustí, toho chlapa, který se nemůže hnout, seděli kolem ti farizeové, tak je úplně jasný. Přátelé nahoře věděli, proč ho tam přinesli. Farizeové kolem věděli, jako je jasný, proč ho tam spustili a rozbili střechu a asi je zatknou. Ale vypadalo to, že jako Ježíš neví, jako co po něm chcou. Jo? A tak je taková otázka. Říkáš si, tak jako je natvrdle Ježíš, a nebo teda jsme natvrdlými, ale naštěstí jsme natvrdlými, protože prostě Ježíš se, jim nedocházelo, kým on je a on se dívá prostě ne na to tělo, na ty ochablý končetiny a na ten strhaný obličej, možná na proleženiny a tak, ale on se dívá dovnitř, on se díval na to, co je mnohem nemocnější než to tělo a to byla duše toho člověka. A já bych to teď pauznul, ten příběh, a chtěl bych právě se věnovat tomu, za co jsem se na začátku omlouval. A ten muž, když tam ležel a když se ho Ježíš mu řekl, odpouštějí se ti hříchy, co asi jako on musel v tu chvíli jako prožívat. On říkal, jako co to je? Já jsem si sem prostě nepřišel pro nějaké jako řeči, já jsem si sem přišel prostě proto, abych jako byl uzdravený, jako spousta těch lidí, o kterých se vypráví a on mi tady říká, jako jsou ti odpuštěný hříchy. A myslím si, že ta chvíle pro něj musela být jako nekonečně jako dlouhá, jo, a jako nesnesitelná, protože najednou to zklamání z toho, že vlastně se mu nedostalo toho, proč přišel, tak to muselo být pro někoho v jeho stavu naprosto nesnesitelný. A lidstvo se vlastně od věků, od toho vlastně, co apoštolové tady chodili, nebo myslím si nejpozději potom, co ta generace vlastně odešla, tak se ptali vlastně, proč je, když Bůh je dobrý a je všemohoucí a miluje nás, tak proč se dějou dobrým lidem špatné věci? A tenhle vlastně teologický problém nebo směr, nebo jak tomu říct, tahle disciplína, tenhle koncept vlastně se jmenuje teodicea. A je to vlastně pokus o to, jak se my snažíme vlastně si vysvětlit, proč Bůh někdy nejedná. Proč někdy Bůh je nepřející. My vlastně jako letniční křesťani jsme, že jo, zvyklí na to prostě věřit v tu vítěznou naši víru, v to, že prostě, že modlitba má moc, že máme Boha, který mu je všechno možný, a čteme vlastně Bibli, která je jako superkoncentrovaný svědectví o zázracích, ale prostě sami jsme všichni v životě jako zažili, že někdy se ty zázraky prostě nedějou. Že někdy naše modlitby nejsou vyslyšený a ta odpověď na to, proč někdy nejsou vyslyšený, tak právě tím se zabývá teodicea. A logicky nám vyvstávají takové ty otázky, tak jako je Bůh lhostejný, nebo je Bůh krutý, nebo prostě je Bůh jenom jako vzdálený a ignoruje nás? A já se na to pokusím odpovědět a pokoušeli se na to odpovědět samozřejmě mnohem jako větší hlavy, než jsem já. A C.S. Lewis napsal úplně nádhernou jako knihu Po smrti své manželky, kdy prostě se tímhle zabýval a Philip Yancey a spousta, Tim Keller, spousta jako dalších kazatelů jakoby, nebo filozofů se tímhle zabývala, protože tahle myšlenka prostě, když žijete a jste konfrontovaný s utrpením, tak vám prostě vyvstat musí. A buď ji jako potlačíme, anebo si musíme pokusit si na ní nějak odpovědět. Samozřejmě jednou z těch radikálních odpovědí by bylo říct prostě Bůh neexistuje, ale já myslím, že tohle není místo, kde bychom si jako takhle chtěli odpovědět. Já se pokusím dát aspoň několik takových jako odpovědí. A tou první je, že Bůh vždycky slyší naše modlitby, a vždycky na ně odpovídá. Akorát ne vždycky tak, jak my bychom chtěli. Protože pokud máme s někým vztah, jakože my věříme jako křesťani, že máme s naším Bohem vztah, tak i ve vztahu prostě ne je odpověď. Počkej, je taky odpověď. A nebo jinak je taky odpověď. Ale neznamená to, že to není odpověď. A nemá to nic společného s naší hodnotou. To, že se nám dostane ne, nebo počkej, anebo prostě bude to jinak, neznamená, že nás Bůh nemiluje, jenom prostě pro nás Bůh plánuje něco jiného a lepšího. A modlitba prostě, když se modlíme a prosíme o věci, tak je nutný si uvědomit, že modlitba není žádost o dodávku. Modlitba je jenom prostě vztah s Bohem. Takže na to je potřeba myslet. Já o tom budu mluvit ještě později. A i v Biblii vlastně se mluví o tom, že Bůh řekl ne. A to lidem, o kterých byste řekli, že Bůh jako jim ne neříká. Vlastně Pavel v 2. v Korinským, ve 12. kapitole, tak tam vlastně mluví o tom, že on tam říká, abych se nepovyšoval pro výjimečnost, on předtím mluví o zjeveních, který mu Bůh dal, on viděl prostě jako úžasné věci, ale hned zatím on říká, a abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, kterých se mi dostalo, byl mi dán do těla osten satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. A kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mě toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Řekl mu prostě, já tě toho nezbavím. Ať už to bylo cokoliv, jako ty spekulace o tom, co byl ten osten satanu, jsou různý, jestli to byla nějaká chronická nemoc, nebo jestli to byli jako nepřátelé, který jako ho pronásledovali, to se neví. Ale prostě Bůh řekl, stačí moje milost. A řekl mu ne. A Pavla to nezastavilo. Naopak řekl, já chápu, proč to tak musí být. A úplně ten nejmarkantnější vlastně v podstatě příběh nebo neodpověď na modlitbu, ne na modlitbu, díky že jsme všichni tady a vlastně jsme tím pádem křesťani, je vlastně na konci evangelia. Konkrétně já tady mám z Marka ze 14. kapitoly, kdy Ježíš vlastně byl s apoštolama v Getsemanské zahradě a měl ten šílený strach, protože věděl, že ho čeká prostě smrt na kříži a všechno to předtím. A on se modlil a říkal vlastně svýmu otci, modlil se, aby je-li to možné, aby ho minula tato hodina. Řekl, Abba otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já, ale co ty chceš. Takže to je takový prostě, to je potvrzení toho, že v Biblii, že i boží odpověď na naše modlitby může být ne, ale neznamená to prostě mlčení. Takže to je bod jedna. Bod dvě. Bůh ti může dát ne to, co chceš, ale to, co potřebuješ. A v případě toho ochrnulého muže, který tam ležel na tom lehátku vlastně, tak je jasný, co on chtěl, ale Ježíš mu tehdy dal nejprve to, co potřeboval. A všichni tam čekali, že ho postaví na nohy, ale on věděl, že jeho nemoc je mnohem hloub a ohrožuje ho mnohem víc, než ta jeho obrna. A dal mu radši uzdravení srdce, i když potom vlastně mu dal víc, a o tom taky budu mluvit ještě později, takže já si to tak jako postupně hromadím nakonec. A přestože je Bůh všemohoucí, tak on si stanovil nějaký hranice, což je hrozný jakoby kontradikt, že jo? Jako prostě, jak to, že všemohoucí Bůh má hranice, ale on si je stanovil sám a jedna z těch hranic je lidská svoboda. A on nám dal každému vlastně svobodu naložit se svým životem a s tím, co jsme a kdo jsme, jak chceme, a to až prostě do bodu klidně vzpoury proti němu. A on, přestože ho to bolí, přestože zažívá utrpení, tak prostě byl ochoten neudělat z lidí pro svůj vlastní komfort. A teď já si uvědomuji, že popisuju Boha, který je větší než cokoliv, ale to je moje lidské vysvětlení. Že prostě se zastavil a řekl, přestože by mi bylo lepší, abych ty lidi vodil a věděl jsem, že dojdou dobře, tak já se toho prostě vzdám, protože já respektuji jejich svobodu. A my se vlastně, ať vědomě nebo nevědomě, tím pádem snažíme vlastně v našem životě dosáhnout nějakých životních jistot. To je jako lidská přirozenost prostě. A říkáme si, až budu mít tohle, nebo až dosáhnu tam toho, tak budu zajištěný a to už bude ten bod, kdy budu šťastný, nebo to je to, co mi zajistí bezpečí, a nebo to je to, co dá mojí osobě hodnotu a životu smysl. A dokud toho nedosáhneme, tak prostě se cítíme vlastně nešťastný a zklamaní a prázdní a prosíme Boha, prosíme, aby nám to dal, protože to je ta věc, po který už bude dobře, po který už se věci vyřeší. Jenže problém je ten, že, a to asi všichni víme, že když toho dosáhneme, tak přijde ta prázdnota, to, že zjistíme, že ta věc, o kterou jsme prosili, tak vlastně nám žádnou jistotu a žádnou záchranu vlastně tady na zemi nepřinesla. A je jedna americká novinářka v New Yorku, ta se jmenuje Cynthia Heimel, a ona psala vlastně o těch celebritách na Broadwayi a ona je sledovala vlastně a viděla ty celebrity už od té doby, kdy oni třeba trávili jako, nebo žili v New Yorku a snažili se prorazit a pracovali prostě, prodávali vlastně v těch divadlech lístky nebo pracovali někde v restauraci a chodili na ty castingy a snažili se jakoby prorazit. A pak je viděla, jak najednou se to některým z nich prostě podařilo. Oni prorazili, stali se z nich prostě hrozný celebrity a ten jejich život potom, co měli tu slávu a ty peníze a ten úspěch, tak najednou prostě jako totálně havaroval a z těch lidí se staly prostě lidský trosky. Jo? Skončili v závislostech a v promiskuitě a vlastně ku podivu jim bylo líp, když usilovali o vlastně ten úspěch, než po tom, co toho úspěchu dosáhli. A ona řekla takový bon mot a řekla, já myslím, že kdyby si z tebe Bůh chtěl jako udělat teda opravdu ošklivě vystřelit, tak ti splní tvoje nejhlubší přání a pak se bude vesele hyhňat tomu, když si uvědomíš, že se chceš zabít. A protože to viděla znovu a znovu, jako co vlastně ty toužení po těch věcích, které si myslíme, že nás jako můžou zachránit, tak co nakonec přináší. A vlastně na základě toho, ty vlastnosti naší lidský vznikly celý náboženský směr. Vlastně buddhismus třeba není o ničem jiným, než o tom vlastně se nepřipoutat. Buddhismus je o tom vlastně netoužit. Buddhismus je o tom vlastně zvolit takovou nějakou neutrální, vlažnou cestu a netoužit, protože tím se vyhneme zklamání. A nevázat se k věcem, protože vlastně, když se navážeme na věci a na lidi a oni se rozbijou, anebo nám zmizí, tak my vlastně budeme zklamaný. Ale to není, naše víra je úplný opak. Naše víra je o tom, naopak investuj, dej tam všechno, važ se, ale važ se na ty správné věci a na ty správné hodnoty. Protože ty hodnoty, na které se máme my vázat, tak ty ti ze života nezmizí a tím pádem ti nepřinesou zklamání. Akorát musíme vědět, který to jsou. A Tim Keller, to je americký kazatel, on už zemřel před 3 lety, tak ten říká, že Bůh jde vždycky o krok dál, než si myslíme a dává vlastně víc, než my sami chceme. Jen se to někdy nesetkává s naším očekáváním, protože kdybyste věděli to, co ví Bůh, tak byste totiž prosili přesně o to samý. Problém je, že my nevíme toho, co ví Bůh. Takže to by byl ten druhý bod. To by byl ten druhý bod, že vlastně Bůh ti někdy nedává to, co chceš, ale to, co potřebuješ. A třetí takový vysvětlení, proč někdy naše modlitby vlastně máme pocit, že nejsou vyslyšený, že se zázraky nestávají, tak je to, že my máme svrchovaného Boha. Že my máme Boha, který stvořil vesmír, stvořil každýho z nás a modlitba není mantra k tomu, jak ovládat Boha. Jo, není to nástroj, není to zaklínadlo, není to prostě mince, kterou vhodíš do automatu jménem Bůh a on ti prostě vyplivne to, co jsi chtěl, ten kód, který si tam namačkáš, prostě není. Modlitba je, není to ani anketa, není to dokonce ani, nejsou to ani volby, jo? Není to prostě, když schromáždíme dostatek křesťanů na zemi a všichni jako budou si něco prosazovat, o čem si myslí, že to tak má být, tak se to prostě nemusí stát, protože prostě to není o akumulaci masy lidí, aby jako se něco stalo. Modlitba je osobní prostředek komunikace a prosba je osobní prostředek komunikace mezi mnou a Bohem, mezi každým jedním člověkem a Bohem. A není to ani prostředek na to, jak změnit Boží názor. Bůh je neměnný, Bůh jako svůj názor má a mít bude furt stejný. Modlitba naopak je nástroj, který by měl postupně jako přetvářet nás. Takže jenom v Matoušovi v 6. kapitole, že jo, tam vlastně jim Ježíš říká před Otčenášem, jestli se nepletu, jim vlastně Ježíš říká poštom, při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané, oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Takže tolik jenom k tomu, Bůh je svrchovaný a modlitba je způsob komunikace a ne způsob nátlaku. A čtvrtý bod, který jsem tam vlastně dal, je to, že naše poznání je extrémně omezený. A to se týká vlastně to podstaty našeho Boha. Náš Bůh, uvědomme si, že Bůh, ve kterého věříme, je bytost, která prostě stvořila tenhle vesmír, možná i další vesmíry, to jako nevíme, protože nejsme schopni obsáhnout jeho. Nejsme schopni obsáhnout ani náš vlastní vesmír vlastně. A, A my prostě ty naše situace, ve kterých jsme a ve kterých si myslíme, že víme to řešení a víme ten směr a víme, kam máme jít a víme, oč máme prosit, tak jsou omezený tím, že my jsme uzavřený v tomhle těle, který má prostě jenom určitý smysly, který vnímá určitý dimenze, ale prostě nad náma a ten, ke komu mluvíme, je prostě bytost, která se rozprostírá nejenom jakoby napříč vesmírem, to znamená prostorem, ale on se rozprostírá i napříč časem. A on vidí, co bylo, co bude a jak všechno to spolu je prostě utkaný a provázaný. A myšlenka, že my vlastně budeme měnit jakoby ty struny vlastně těch dějin a že jsme schopní, už jenom tím, co tady děláme, už jenom tím, proč prostě existuje jakoby naše církev. Ale prostě někdy Bůh vidí, jaký důsledky by mělo to, oč prosíme a proto to prostě neudělá, proto ne je někdy odpověď, protože prostě on vidí všechno. Takže to je jenom k tomu, protože prostě bohužel někdy my jsme opravdu jakoby vidíme tu výseč, kterou máme jenom ještě z naší pozice a nevidíme to ani z pohledu, někdy si nedovím představit ani, jak to vidí ten vedle nás. Někdy si prostě ani ty nejbližší, ani někdy nás překvapí, jak na věci nahlíží a co si myslí, že by mělo být správně náš nejbližší, náš partner, naše děti prostě. Nejsme schopni ani dva lidi se shodnout a my si myslíme, že máme Bohu diktovat prostě, jako co je teďka správně a co má udělat. A to neznamená, že jsme hloupí, to znamená jenom prostě to, že jsme lidi. A takže tolik jenom k tomu čtvrtému bodu. A poslední bod, tak jsem napsal, že Bůh je vlastně konzistentní a zásadový a Bůh je prostě předvídatelný. My nevěříme v Boha chaosu, který by měnil to, co řekl, nebo to, co udělal, jako ze dne na den. Jo? Prostě Bůh vetkal jako svoje pravidla vlastně do celého vesmíru, když ho tvořil. A prostě, takže jako já vím, že když skočím jako dneska do bazénu, tak prostě moje tělo jako bude nadnášený silou, která se prostě rovná objemu jako kapaliny, kterou vytlačím. A bude to platit dneska, bude to platit zítra a bude to platit prostě pořád. A že když prostě jako vylezu ven a zakopnu, tak budu padat prostě rychlostí, která se rovná jakoby tíhovýmu zrychlení minus odpor vzduchu. Prostě a díky tomu vznikla moderní věda, protože vznikla, kdo ji začal vlastně provozovat, jako samozřejmě, tak jako bylo tam jako Řecko a dál, ale takový ten pokus, teze pokus, byl vlastně potom až s křesťanstvím, kdy v podstatě my jsme jako řekli, OK, jako jsou tady zákony, které jsou neměnné a pokud jsou neměnné, tak jsou ověřitelný experimentem. A to mluvím teďka možná spíš jako směrem k zázrakům, protože prostě něco jsou věci, které jenom chceme, aby Bůh změnil, ale někdy se modlíme za zázraky, což jsou prostě události v dějinách vesmíru, který odporují vlastně zákonům, který Bůh do něj vetkal. A tím já neříkám, že Bůh je omezený těmahle zákonem, protože Bůh je, tak jak jsme řekli, prostě všemocný. To znamená, že Bůh je schopen vlastně jít za zákony, který sám vlastně stanovil. Ale na druhou stranu si myslím, že právě proto jsou zázraky tak jako vzácná a řídká událost v dějinách, protože pokud by Bůh jakoby tyhle zákony porušoval stabilně, tak nemáte nic jiného než chaos. A já si nemyslím, že my jako věříme v Boha, který je Bůh jako nějakého chaosu a nepředvídatelnosti. A další věc je ta, že jak už jsme mluvili o tom, kromě toho, že jsou přírodní zákony, tak to, co Bůh respektuje, je vlastně svoboda člověka. A pokud by moje modlitby měly vlastně se dotknout svobody a trajektorie člověka vedle mě, tak to taky nedává smysl, že jo, jako z Božího pohledu, protože prostě on respektuje svobodu mě, ale respektuje i svobodu člověka vedle mě. Hrozně dobře. Kdo jste viděl ten film Božský brůz? Ten film to totiž strašně dobře jako nějakým způsobem ilustruje. To bylo o chlápkovi, který měl prostě hrozně špatný den. vůbec nic se jako nedařilo, všechno šlo naprd, nakonec to prostě skončilo nějakou, já nevím, pracovní katastrofou, já už si nepamatuju, co tam Jim Carrey vlastně úplně jako udělal, ale končí to tím, že on je prostě strašlivě jakoby naštvaný na Boha, nadává mu, že to prostě kompletně řídí, ale úplně jako naprd. A že jako on by to prostě zvládl líp. A jemu se zjeví Bůh na parkovišti jako údržbář a řekne mu, hele Brucey, tak víš co, prostě teďka já si jdu jako odfrknout a dávám ti prostě moji moc a teďka to prostě řídíš ty. Je to jako hrozně jako dobrá komedie, jako doporučuji to zhlídnout. Ale já jako nechci vyprávět tohle. Já si z toho pamatuju hlavně na jednu věc. On vlastně chtěl hrozně chodit s jednou prostě ženou a myslel si, že mu jako ta moc dovoluje jako jí přinutit ho milovat. A zjistil, že ne. Zjistil, že prostě že jako nemůže sáhnout na svobodu té ženy a přinutit ji k něčemu. Takže toho jako hrozně zklamalo. No a tak se rozhodl, že na to půjde jako romanticky a pozvali k sobě na večeři a jako muzika, večeře a tak. A nakonec na balkóně on, aby vlastně na ně udělal dojem, tak přitáhl měsíc. Jenže prostě problém byl, že jak přitáhl měsíc, tak tím způsobil obrovský jako tsunami na druhý jako polokouli a zahynuli prostě jako miliony lidí, ne? Nebo tisíce, prostě udělal jako přírodní katastrofu. A o tom to prostě je, jo. Já jsem si říkal, to je přesně ono. Já vím, že je to komedie, ale ten, jako to gro toho filmu je jako znepokojujícně prostě pravdivý. Jo, že vlastně to, o čem já jsem mluvil, o obou těch dvou principech, tak v tomhle filmu je prostě obsažený. A neříkám, že máme naše jako učení založit na filmu Božský Bruce, ale já naopak myslím, že trošku z té jako reální pravdy prosáklo i do toho filmu. A já už se blížím k závěru, a tak jako já bych to jenom jako chtěl celý zopakovat. A Bůh, přestože nás miluje, je svrchovaný dárce vládce reality a času a není automatem na zázraky a řešení. A Bůh jedná podle plánu, který nikdo z nás není schopen prostě pochopit v plnosti. Ale prostě jsou tu ty principy. To znamená, když už jsi ochrnulý a ztratil si tu víru a důvěru v Boží moc a nevidíš, jak dál, měj kolem sebe ty přátelé, kteří tě zvednou a ponesou. A když Boha o něco prosíš a máš pocit, že mlčí a že tady není a že tě ignoruje, tak měj na paměti, že to tak není, že Bůh vždycky slyší a vždycky jedná, i když možná to není ve shodě s tím, jak si to my představujeme. A někdy prostě jedná způsobem, kterým nečekáme a možná způsobem, který nechceme, ale který potřebujeme. A naše modlitby nejsou zaklínadla a není to magická formule, která má Boha k něčemu přinutit, ale je to nástroj, který je to komunikace, je to nástroj, jak my se máme přiblížit k Bohu a naopak je to nástroj, který má otesat nás. A to naše poznání je prostě omezený, ale víme, že věříme v Boha, který nám dal nějaké zaslíbení a ty jeho zaslíbení jsou neměný a nebudou jiný zítra a pozítří a můžeme se na ně spolehnout. A tak já bych vás prostě chtěl na závěr povzbudit, že ten člověk, který přišel vlastně před Ježíše, byl úplně ochrnulý, a nejenom tělesně, ale duchovně, tak Ježíš to s ním prostě nevzdal. On, jestli jste si všimli, on mu řekl, odpouštěj se ti hříchy, ale teologicky je nemožný mít odpuštěný hříchy, když sám nechceš, aby ti bylo odpuštěno. A ten chlap to tam nikde neřekl, prostě jako já chci, abys mi odpustil hříchy. To znamená, že Ježíš v něm viděl i tu nejmenší jiskřičku té touhy, prostě aby mu bylo odpuštěno. A to samý je s náma. On jde vždycky o krok dál, než my jsme ochotní si připustit. A ten ochrnulý muž si přišel pro uzdravení obrny, ale odcházel s věčným životem. A já věřím v to, že, že Bůh vždycky nakonec dává víc, než o co my jsme schopní a ochotní prosit. Nemusí to být hned, nemusíme tomu jako nutně rozumět okamžitě, ale nenechme si nikdo z nás vnutit ideu nějakého lhostejného Boha, kterýmu na nás nezáleží, který je nějaká vzdálená bytost, která nás sleduje prostě jako mravence v teráriu a jenom jako si říká, to je ale zajímavý, jak jako se tam pohybujou. Ne, my věříme v Boha, který natolik stál prostě, nebo natolik nás miloval, že neváhal se stát jedním z nás. A to utrpení, který lidstvo trpí od počátku věku, tak on se rozhodl nést s náma. V takovýho Boha my věříme. Já bych se chtěl teďka, jestli by se mohli povstat, já bych se chtěl modlit. Hospodine, náš Bože, my